pomodlíme sa spoločne. Bože, Ty si vždycky mal svoj ľud na tejto zemi. Ľud, ktorého srdcia túžili po Tebe. Duše týchto ľudí vždycky boli smedné po poznaní Teba. Boli to ľudia, ktorí putovali v bolestiach. A nie vždycky ľudia zdieľali ich cestu. Máš takých ľudí aj dnes? Tak sa chceme pripojiť tej starobelej ceste. A prosíme, prehovor k nám. Vyveď nás zo zahmlenej cesty na tú, ktorou nás chceš viesť skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Tá hudba židovská ešte stále zniela v mojich ušiach. Chcem vás vyzvať, aby ste na chvíľu rozmýšľali o tej tragédii v ľudských dejinách, ktorá sa nazýva holokaust, pri ktorej bolo vyvraždených 6 miliónov židov. Stál som v strašidelnom tichu Osvienčina na veľkonočný pondelok. Rozmýšľal som nad tichým posolstvom, ktoré tieto studené a zaprášené krematória chcú povedať svetu. Na svoje zahambenie musím povedať, že som neplakal. Pred pár rokmi som stál so svojou rodinou v pohnutom tichu v Dachau. Počas letných prázdnin sme sa s námahou vliekli z čierno-bieleho múzea s fotografiami nevýslovnej hrôzy a otupujúcej tragédie k malému tehlovému krematóriu na okraji tohto tábora smrti. Tentokrát niekto skutočne plakal. Počuli sme, ako vzliká, keď sme stali na tom mieste smrti, to je dnes obklopené trávnikom. Bola to študentka, ktorá bola so skupinou svojich spolužiakov na povinnom školskom výlete. Bola to skupina židov a táto dievčina bola židovka. Práve tu za súsoším a krematóriom plakala. A jej spolužiačky ju utešovali a držali okolo ramien. Na svoje zahambenie musím priznať, že som neplakal. Aj keď sa jedná o obrovskú ľudskú tragédiu, prečo by sme mali plakať? Prečo by mal plakať ktokoľvek z nás? Alebo je možné, že dnes máme dôvod k zármutku? Keď raz bude dopísaná stručná história dejín, myslím si, že sa ukáže, že existovali dve spoločenstvá pravdy, ktoré sa objavili na začiatku a na konci dejín spásy. To, čo Nemci nazývajú Heilsgeschichte, dejiny vykúpenia. Dve spoločenstvá pravdy a viery, ktoré sú nerozlučne spojené spoločným osudom. Pretože boli Bohom povolaní, aby sa stali vyvoleným národom. Tieto dve spoločenstva, viac ako ktorékoľvek iné v dejinách náboženstva, nesú označenie ostatok. A obidve skupiny poznajú, aká je cena za pravdu. Jedno spoločenstvo sme už predstavili. A kto bude zdieľať podobný osud ako Židia? Poďme spoločne hľadať. Vydajme sa na cestu, aby sme poznali, čo znamená ostatok. Dejiny ostatku môžete sledovať až na samý počiatok času. Podívajme sa do prvej knihy Mojžišovej. Podívajme sa, čo Sväté písmo hovorí o tejto veci. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, posledné dva verše, 25. a 26. Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna, pretože Abel už zomrel predtým, a dala mu meno Šet, lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Abela, pretože Kain ho zabil. A Šetovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo. Strana 5. Takto vznikajú dve odlišné skupiny v dejinách. Spoločenstvo Setovo, Kainova komunita, spoločenstvo ostatku a skupina vzbúrencov, spoločenstvo poslušnosti stvoriteľovi a skupina, ktorá stvoriteľa opustila. A kocky sú hodené. Ako hovorí Zjavenie 12.17, strana 285. A drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva. To, čo urobil Abelovi, bude robiť každému ostatku potomstva ženy. Od počiatku až na koniec. Pretože drak sa rozhneval na ženu, život na zemi sa stal veľmi zlý. Teraz poďme ďalej do 6. kapitoly 1. Mojžišovej 5. 6. verša. Strana 6. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. A opäť vzniká ostatok. Nie dokonalý, 7. kapitola, verš 1. Potom riekol Hospodin Noáchovi, vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Celý svet pozná príbeh Noácha a jeho korábu. Bol to verný a spravodlivý ostatok, ale nie dokonalý, pretože keď Noách vyšiel z korábu, niekoľko týždňov pozdejšie sa opil vo svojom stane. Čo len dokazuje, že kedykoľvek Boh volá ľudí k vytvoreniu ostatku, nikdy to nie je na základe ich vrodenej svetosti alebo dosiahnutého posvetenia. Je to vždycky na základe ochoty stať sa strážcami večnej pravdy, že chcú chrániť pravdu, ktorú Boh posiela pre danú generáciu, a teda prítomnú pravdu. A mimochodom, prítomná pravda v dobe Noacha bola jasná. Svet sa čoskoro skončí, pripravte sa na stretnutie so svojím Bohom. A pre generáciu Titaniku to znie povedomé známe. A potom prichádza babylonská väža a ďalšie odpadnutie, ktoré sa rozšíri a celý, zdá sa, že drak zničí celý svet. Ale Boh opäť zasiahne a povolá ostatok, ktorí budú ochrancovia jeho pravdy. 1. Mojžišova 12. kapitola, verš 1. Strana 11. Hospodin riekol Abrámovi, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Veš druhý, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa, tvoje meno zvelebím a tak sa staneš požehnaním. A v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A tak semeno ženy sa stáva semenom Abraháma. Z Abraháma sa narodí Izák a Izmael. Ale drak sa rozhneval na semeno ženy a teraz rozpútal vojnu proti semenu Abraháma. A tak Boh opäť, ako vždycky predtým, musí dramaticky zasiahnuť a povolať ostatok, aby Satan nezničil spoločenstvo viery. 1. Mojžišova, odbráte niekoľko strán, do 45. kapitoly, verš 4. 5. strana 52. Dramatický príbeh o Jozefovi. Každé dieťa, než dospeje, potrebuje počuť tento príbeh. Otcovia, matky, porozprávajte deťom, svojim deťom tento príbeh. Keď bratia prišli za Jozefom, druhý v Egypte, čo len dokazuje, že keď Boh je v tvojom živote, to, čo sa ti zdá nepríjemné, Boh dokáže zmeniť aj väzenie na kráľovský palác. To môžete očakávať, keď Boh je vašim priateľom. 4. a 5. Jozef sa predstaví. Jozef povedal svojim bratom, pristúpte bližšie ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však netrápte, nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby vás zachoval nažive. A teraz verš 7. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Videli ste, Boh ma poslal, aby vás zachoval ako ostatok, ako zvyšok. Mne sa to páči. Boh chcel zachovať ostatok, zvyšok. Všimnite si, že vo vesmírnom boji medzi Kristom a Luciferom, Bohom a Satanom, boj sa vždycky sústreďuje na spoločenstvo viery, ktoré sa snaží byť verné Bohu Stvoriteľovi. A keď už sa zdá, že Boží ľud bude vyhubený, Boh nadprirodzeným spôsobom zbudí ostatok a chráni ich od zlého. A to sa vyskytuje vždy znovu a znovu. Klasický príbeh ostatku sa nachádza v 2. Mojžišovej, 2. kapitole. Prečítajme si to. Strana 60. Každý to pozná. Po dlhom čase zomrel egyptský král. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. I pohliadol Boh na Izraelcov a dal sa im poznať. Teraz pôjdeme do 3. kapitoly, verš 7. I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo znám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebuzejcov. To je 7. a 8. Strana 60. Ostatné poznáte z dejín. Jeden z najväčších príbehov v dejinách ľudstva. Oslobodená tlupa otrokov uteká pod plášťom noci v slávnom exode Izraela. A opäť, všimnite si, priatelia, zrodilo sa jedno z dvoch spoločenstiev pravdy. Spoločenstvo, ktoré sa zrodilo z videnia. Spoločenstvo, ktoré Boh povolal, aby na začiatku dejín spasenia zohralo významnú rolu. A teraz otázka, aký je veľký raison d'être, ako hovoria Francúzi, aký je veľký dôvod pre existenciu tohto ostatku, ktorý sa nachádza na začiatku tohto príbehu. Prečo Boh vždy znovu a znovu povoláva ostatok? Prečítajme si slávny vrchol a zhrnutie ich Božieho povolania, 5. Mojžišova, 7. kapitola, verš 6., strana 200. 5. Mojžišova, 7. kapitola, verš 6. Budeme čítať od 6. verša. Boh hovorí prostredníctvom Mojžiša Izraelovi, ktorý sa nachádza na hranici zasľúbenej zeme. Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. No teda, počuli ste to? Teba si vyvolil Hospodin Boh. Oni boli vyvoleným národom. A prečo si Boh vyvolil tento ľud? Bolo to pre ich šikovnosť, pre ich moc, pre ich dôležitosť, pre ich vedúce postavenie, prestíž, alebo pre ich dokonalosť, kvôli ich majetku? Nie, Mojžiš volá z vrcholu hory, verš 7. Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, veď vás bolo najmenej zo všetkých národov. A Mojžiš pokračuje, ak chcete poznať naozaj celú pravdu, v 9. kapitole o verši 6. strana 202, Mojžiš im hovorí, tak vedz, že nie pre tvoju spravodlivosť dáva ti Boh zaujať túto dobrú krajinu, pretože ty si tvrdošíjny ľud. Vážení, to nie je žiadne lichotenie, ak vás niekto nazve stádom umienených, bezvýznamných niktošov. Prečo Boh si teda vybral túto otrhanú tlupu izraelských otrokov? Vráťme sa späť do 7. kapitoly a prečítajme verš o 8. strana 200. Ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás Hospodin mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva z ruky egyptského kráľa faraona. Mimochodom, Mojžiš používa tu tie isté slova, ktoré použil v tom jedinečnom príbehu lásky medzi Jákobom a Ráchelou. A miloval Ráchel väčšmi ako Leu. 1. Mojžišova 29.30. Boh si vás vybral, pretože vás miloval. Pretože Boh vás má rád. Priatelia, v tom je hlboká pravda, ktorú je potrebné si všimnúť. Nedávno zosnulý Henry Nouwen, známy katolícky autor a kazateľ, napísal knihu Life of the Beloved, život milovaného. Je to list mladého židovského intelektuála, ktorý žije so svojou ženou v New Yorku a je napísaný v prvej osobe. S Nouwenom sa zoznámil, keď Nouwen učil na Yaleskej univerzite a vzniklo medzi nimi hlboké a trvalé priateľstvo. A táto kniha je výsledkom prosby mladého agnostika, aby Nouwen sa pokúsil vyjadriť náboženstvo slovami, ktoré mu on a jeho priatelia budú rozumieť v New Yorku. A tak Nouwen vysvetľuje, odhaluje, čo to znamená byť Bohom vybratý. Hlboké myšlienky. Chcem vám to prečítať. Môžete to prečítať si sami na plátne. Dúfam, že slovo vyvolený ti niečo hovorí. Musí to byť pre teba slovo, ktoré má zvláštny odtieň. Ako Žid poznáš kladné i záporné aspekty toho, keď je niekto považovaný za Boží vyvolený ľud. Dovol, aby som tieto slova trochu rozšíril. V Božom srdci si existoval celú večnosť, dávno predtým, ako si sa narodil a stal sa súčasťou dejín. Bol si vyvolený dávno predtým, ako ťa obdivovali tvoji rodiči alebo tvoji priatelia, ocenili tvoje dary, tvoji učitelia, kolegovia a zamestnanci ťa povzbudzovali. Boh na teba hľadel očami lásky a videl ťa ako vzácného, nekonečne krásneho, ako toho, ktorý má nekonečnú cenu. Keď sa láska rozhoduje, vyberá s dokonalou citlivosťou k jedinečnej kráse vyvoleného a povoláva bez toho, aby niekomu dávala pocítiť, že je vylúčený. Viete, čo to znamená, vážený? Keď sa hovorí o vyvolení, vracajú sa nám dávno zabudnuté, no ešte stále bolestné spomienky na školu a školské hry. Spomínate si, keď učiteľ vyzval dvoch najväčších chlapcov v triede, aby si vybrali svoj tím? Vyberte si svoje mužstvo. Asi všetci chlapci na tejto planete poznajú ten pocit, keď sa zoradia medzi kamarátmi a uvedomujú si, že je celkom možné, že ich vyberú až nakoniec. Pretože jeden za druhým si vyberajú chlapcov do mužstva a vás ešte nezavolali. Ja si na to ešte pamätám. Tak kedykoľvek myslíme na vyvolenie, tak automaticky k nám príde myšlienka vylúčenia. Ale u Boha to je inak. Nouwen pokračuje. Byť vyvolený ako milovaný Bohom je niečo úplne iné. Namiesto toho, aby iní boli vylúčení, sú zahrnutí. Namiesto toho, aby iní boli zavrhnutí ako tí, ktorí majú menšiu hodnotu, sú príjmaní pre svoju jedinečnosť. nejde o súperenie, ale o rozhodnutie lásky. A tak to bolo aj s komunitou Izraela ako od ostatku. To, že boli vyvolení, neznamenalo vylúčenie zvyšku sveta. Naopak, bol to výsledok nevýslovnej Božej túžby zahrnúť zvyšok sveta. Že Boh sa rozhodol mať ľud, ktorý bude ochraňovať jeho večné pravdy a odrážať jeho večnú lásku k ľudstvu. Byť ostatkom nebolo Božie povolanie k výlučnosti, ale Božie pozvanie zahrnúť aj iných. Podstatou stratégie Božej lásky bolo zachrániť celú planetu. Ako to vieme? Odkiaľ to vieme? Ježiš sám to povedal. Vypočujte si tento provokatívny výrok, ktorý Ježiš povedal žene Samaritánke pri Jakobovej studni. Nájdete si Evangelium podľa Jána, 4. kapitola, strana 108. 4. kapitola Evangelia podľa Jána. Nečaká, že sa stretne s týmto mužom uprostred dňa. Dúfa, že tam bude sama, ale Ježiš tam na ňu čaká. Pretože keď ste priateľom ako Ježiš, tak túžite potom, aby ste získali ďalších priateľov. A tak chce ju získať na svoju stranu. A tak začína rozhovor s ňou. Ale to A rozhovor beží tam späť raz jeden a potom hovorí, choď, zavolaj svojho muža. O, mala 5 už manželov predtým a teraz muž, ktorým žije, nie je manžel. Neodváži sa nič povedať a povie, nemá muža. Ježiš hovorí, pravdu máš. A tak sa začervená a v tom začervenaní sa snaží uniknúť. Ale Ježiš je pripravený. Verš 22. Na jej teologickú otázku Ježiš dáva odpoveď. Ježiš povedal žene, vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme. A počúvajte dobre, pretože spasenie je zo Židov. Dámy a páni, spasenie je zo Židov, bodka. Ježiš mohol chodiť okolo horúcej kaše, ako to robia mnohé náboženstva dneška, a povedať, to najdôležitejšie je, že Boh ťa miluje a ty miluješ Boha, a tak si nerob starosti s takými nepodstatnými detailmi, ako sú pravda, vierovka a zjavenie. Ako keby pravdu, vierovku a zjavenie Božie bolo možné oddeliť od Božej lásky. Nie, to nie je možné. Ježiš jasne hovorí, pozrie do očí, jednoznačne povie, spasenie je zo Židov. Ak sa pýtaš, či majú pravdu Samaritáni alebo Židia, potom ti musím povedať, spasenie je zo Židov. Spasenie nesie, pravdu o spasení nesie ostatok. Kristus nie je arogantný, je len čestný. Buddhizmus sa nesmierne mýli a práve tak aj ekumenizmus. Učenie, že všetky cesty vedú na vrchol hory, nie je pravdivé. Všetky nevedú na vrchol hory. Existuje len jedna cesta. A táto cesta a pravda bola zverená Židom. Aspoň Ježiš to tak hovorí Samaritánke. Ak takto sa veci majú, vážení, potom si musíme položiť otázku. Čomu teda Izrael, toto Božie spoločenstvo pravdy, tento ostatok, čomu veril, o čom svedčil svetu? Pretože asi budete súhlasiť, že ak Boh zveril nejakú pravdu tomuto spoločenstvu na začiatku dejín vykúpenia, je asi pravdepodobné, že môžeme očakávať na konci vekov, že bude sa zvestovať tá istá pravda a že je dôležité, aby sme ju prijali. Všimnite si teraz 11 princípov, ktoré zachoval a zvestoval Boží ostatok na počiatku. Oni zachovávali týchto 11 bodov a chcem, aby ste ich si všimli. Za tieto body vďačím svojmu priateľovi, Cliffordovi Goldsteinovi, americkému Židovi, ktorý sa stal adventistom a je vynikajúcim apologétom a spisovateľom. 10 z 11 bodov som získal od neho. Zásada číslo jedna. Monoteismus. Jedno božstvo. Clifford Goldstein popisuje zachovávanie tejto Božej pravdy v starovekom svete takto. Uprostred všade prítomného politeizmu sa nachádzal malý národ bývalých otrokov, utečencov, ktorí nemali vlastnú zem, pútnikov bez vlasti, ktorý zvestoval jednu z najradikálnejších myšlienok staroveku. Počuj, Izrael, Hospodin náš, Boh je jediný Hospodin. Šma Izrael, Adonai Elohinu, Adonai Achad v hebrejčine. Bol tento monoteizmus nejakou novou pridanou pravdou? Nie, je taký starý ako samotný svet. Politeizmus sa objavil neskôr. A tak Boh povolal kolektívny ostatok, aby objavil túto starú, starú pravdu. Zásada číslo 2. Spoločenstvo Izraela ako ostatok prijímalo a zvestovalo pravdu o sobote. Tiež nie je to nič nové, pretože pôvod soboty je možné sledovať až naspäť k stvoreniu. Stvoriteľ potreboval ľudí, ktorí obnovia túto zabudnutú pravdu. Preto povolal ostatok. Zásada číslo 3. Ostatok mal tiež 10 Božích prikázaní. 10 Božích návodov na šťastie. Samozrejme, máte pravdu, okolité národy tiež mali svoje občianske a náboženské zákony a príkazy, ale nič nie je možné porovnávať s úžasnou jednoduchosťou a vystižnosťou dekalógu. Božím zámerom bolo, aby ostatok bojoval za jeho zákon. Zásada číslo 4. Ostatok bol zástancom pravdy o stvorení. Pohanské národy, ktoré obklopovali Izrael, mali tie najabsurdnejšie, najnemožnejšie predstavy o stvorení. Goldstein popisuje jeden mýtus, rozprávanie o Emuna Elišovi, ktorý učil, že zem bola stvorená ako výsledok neľútostného boja medzi bohmi, pretože niektorí z bohov zobudili zo sladkého spánku iných bohov a to spôsobilo vesmírny konflikt. Všetko to začalo, pretože niekoho zobudili zo spánku a bolo spali. Nie div, že sú problémy. Nie, príde judaizmus a povie, nie, tak sme nevznikli, ale láskavý Boh, sám stvoriteľ, sformoval dokonalú planétu a v priebehu jedného týždňa jeho stvorenie vyvrcholilo sobotou. Izrael bol povolaný, aby hájil túto najstaršiu pravdu. Zásada číslo 5. Izraelcom ako ostatku bola zverená Božia svätyňa a jedinečnosť posolstva, ktoré vyjadrovala. Čiže, isté, pohania tiež mali svoje svätyne a chrámy, ale mali tiež prostitúciu a ľudské obete. Boh preto povolal Izrael, aby jasne zdôraznil a po celej zemi zvestoval túto starobilú pravdu o Božej obeti, že príde baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Aby táto pravda bola jasne zvestovaná. Žiadne iné náboženstvo neodhalilo tak jednoznačne problém hriechu ľudstva a dar spasenia ako Boží dar. Boh použil ostatok, aby hájil a zvestoval túto nádhernú pravdu o Golgote celému svetu. Zásada číslo 6. Ostatok ako spoločenstvo pravdy na začiatku dejín spasenia hájí Božiu pravdu o smrti. Židia boli jedineční medzi ostatnými národmi tým, že učili, že smrť je nevedomý spánok. Pohanskí faraóni a kňazi Egypta prišli s rozpracovaným systémom učenia o smrti, založeným na falošnom predpoklade, že ľudská duša je nesmrteľná. Ale Boh povoláva kolektívny ostatok, aby zvestoval pravdu, že jediný Boh stvoriteľ môže vzkrieseť ľudský život a že tak aj učiní na konci vekov. Zásada číslo 7. Izrael mal tiež zdravotné posolstvo. Významné princípy správnej životosprávy, ktoré pochádzajú priamo z raja, Židia zachovali a zvestovali ďalej. Spomínate si, minulý týždeň sme o tom hovorili. Vo svete, ktorý nepoznal nič, alebo nič nevedel o tuku, cholesterole, chorobách, srdca, rakovine, Boh svojmu ostatku zveril učenie o čistých a nečistých pokrmoch, o princípe zdravého stravovania, ktoré sú založené na ideálnej a prirodzenej životospráve raja. Boh chcel mať tých, ktorí budú zvestovať zdravotné posolstvo. Zásada číslo 8. Spoločenstvo Izraela ako ostatku malo pochopenie veľkého sporu medzi Bohom a Satanom. Viete, tá najstaršia kniha starej zmluvy, kniha Job, názorne predstavuje tému veľkého kozmického boja medzi Bohom a Satanom. Ich pohanskí susedia mali celý panteón bohov, zmiešaninu filozofia mýtov o tejto hviezdnej vojne, ale jedine Židia hovorili pravdu. Zásada číslo 9, Izrael ako ostatok mal tiež ducha proroctva. A tak dodnes sa obraciame k bohatému dedičstvu židovských prorokov, tak kanonických, ako aj nekanonických, mužov i žien. Ich inšpirované posolstva sú základom dnešnej židovsko-kresťanskej viery. Mimochodom, vo svete okolo nich sa to len tak hemžilo falošnými prorokmi. A preto Boh povolal ostatok s pravým duchom prorockým, aby bol svetlom, ktorý svieti do tmy, do tmavej noci. Zásada číslo 10. Súčasťou služby vo svätyni bola pravda o veľkom dni zmierenia, ktorý bol predobrazom, symbolom posledného súdu a očistenia nebeskej svätyne. Žiadne iné náboženstvo na tejto planéte ani v najmenšom nevyjadrilo túto pravdu. A predsa to bola pravda. Boh si povolal ľud, ktorý zvestoval túto pravdu. Prichádza súd, obráťte sa k svojmu spasiteľovi. Zásada číslo 11, ešte jedna posledná. Ostatok bol povolaný, aby zvestoval pravdu o prichádzajúcom vykupiteľovi, Mesiášovi. Poznali pravdu o obidvoch jeho príchodoch, ale zvlášť mali zvestovať ten jeho prvý príchod. Židia mali zvláštnu prednosť zvestovať jeho príchod a sami sa naň pripraviť. Jedine Izrael mal veľké mesiášske proroctvá Izajáša 53. kapitoli, Daniela 9. kapitoli, Žalm 22. Bola to nová pravda? Rozhodne nie. Je to pravda, ktorá bola zvestovaná na počiatku. Pri bránach rajskej zahrady príde vykupiteľ z hriechu a smrti. Zasľúbené semeno ženy, ktorý zachráni ľudstvo. 1. Mojžišova 3.15. Boh bude mať ostatok, ktorý zvestoval túto nádhernú pravdu o prichádzajúcom Mesiášovi a jeho spasení celému svetu. A Mesiáš prišiel. Len keby Izrael prijal Mesiáša, ktorý prišiel, keď prišiel. Ale správa je takto trpkosmutná. Ján 1. kapitola, verš 11. strana 104. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Viete, keby boli prijali Ježiša Krista, nebol by potrebný žiadny ďalší ostatok. Keby Izrael by vtedy niesol Božiu pravdu až do konca. Nebol by ostatok len na začiatku a potom na konci, ale bol by ostatok v celých dejinách vykúpenia. Žiaľ, aj keď všetko mali v Ježišovi Kristovi, všetko stratili. Ale nie všetci to stratili. Len niekoľko týždňov po Kristovom na nebo vstúpení jeden zo Židov, ktorý bol očitým svedkom Ježiša z Nazareta, ktorý sám stal pod Golgotským krížom a hľadel do tváre zomierajúceho Ježiša. Ten istý Žid je teraz zatknutý pred cirkevnou hierarchiou židovských vodcov v Jeruzaleme. A chcem, aby ste počuli, čo Peter vyznáva na skutky 4. kapitola, verš 8. Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: vodcovia ľudu a starší, vedzte aj vy, aj celý izraelský ľud, v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. V ňom stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal uholným kameňom. V nikom inom nie spásy, lebo nie existuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Verš 8, 10 až 12, strana 137. Tuto máte, dobre si to všimnite, podstata pravdy ostatku. Nie spasenie v žiadnom inom mene, len v Ježišovi. Pretože Ježiš Kristus je zhrnutím pravdy ostatku. Iný Žid, ktorý videl to isté svetlo, tiež to tak jednoznačne zdôraznil. Galackým 3.14, aby v Kristu Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov aby sme skrze vieru dostali zasľúbenie ducha. Strana 214, Galackým 3.14. Zasľúbenie pravdy sa naplnilo, dokonale naplnilo v Kristovi. A v Kristovi budú požehnané všetky národy zeme. Či Židia, alebo pohania. Ježiš je zhrnutím pravdy ostatku. Ale žiaľ, ostatok na počiatku nevidel túto veľkú pravdu. Že všetkých 11 večných a starodávnych božích pravd, ktoré mali zvestovať, bolo sústredených v Ježišovi Kristovi. A človek si kladie otázku, ktorá sa sama natíska. Ak bolo spoločenstvo ostatku, ktoré zachovávalo a zvestovalo tieto pravdy na začiatku dejín vykúpenia, nie je logické očakávať, že Boh, ktorý povolal prvý ostatok, povolá aj posledný kolektívny ostatok, aby zachoval a zvestoval tie isté pravdy na konci dejín. Zjavenie 12.17, posledná kniha Biblie. Nájdite si prosím Zjavenie 12.17, strana 285. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva. Niektoré preklady majú s ostatkom jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišovo. Priatelia, zjavenie hovorí jasne. Boh povoláva v dnešnej dobe ostatok práve tak, ako v dávnej dobe povolal Izrael. Oni tiež sú jeho vyvoleným ľudom. Nie preto, že sú lepší ako ostatní. Izrael nebol a nie sú ani oni. Ale Boh vo svojej zvrchovanej milosti, láske a prozreteľnosti povoláva týchto ľudí, aby podobne ako starý Izrael a dedičia jeho pravdy zvestovali svetu v dobe konca radosnú a naliehavú správu o týchto večných pravdách. Majú rovnaký dvojitý raison d'être, dôvod pre existenciu. Majú zvestovať, zachovať a zvestovať svetu pravdu o Bohu, Stvoriteľovi a Spasiteľovi. Zjavenie 12.17 nie je apokalyptická výzva k domýšľavosti, ale prorocké pozvanie k vernosti. A kto je to spoločenstvo ostatku v dnešnej dobe? Stačí, priateľu, keď si zoberiete zoznam týchto 11 pravd, zakotvíš ich v Ježišovi Kristovi, ktorý je zhrnutím každej pravdy a potom sa začneš rozhliadať okolo seba po svete. A určite duch pravdy každého čestne hľadajúceho človeka povedie, aby našiel Boží ostatok v dnešnej dobe. Môže byť len jedno spoločenstvo, ktoré je povolané Bohom ochraňovať to, ktoré je Bohom povolané ochraňovať to, čo písmo učilo od počiatku. Iste, niektoré z významných bodov viery je možné nájsť vo všetkých cirkvách na svete. A ktoré sú to zásady, ktoré musí mať ostatok? Veriť v jedného Boha, v sobotu, po tretie v desatoro, v pravdu o stvorení, po štvrté, piaté posolstvo svätyne o hriechu a spasení, šesť, pravda o smrti, siedme, chápe veľký spor medzi Kristom a Satanom, o ducha prorockého, deň zmierenia a príchod vykupiteľa. Nájdete spoločenstvo, ktoré učí a príjma všetkých 11 bodov. A nájdete spoločenstvo na konci vekov, ktoré zvestuje Božie pravdy. Pretože koniec musí zodpovedať počiatku. Niekoľko posledných večerov sme spoločne študovali týchto 11 stĺpov Božej pravdy. Cyklus prednášok v ústrety budúcemu tisícročiu bol verejným a otvoreným preskúmaním týchto pravd. A dnes vám musím bez zaváhania, so všetkou skromnosťou pred Bohom povedať. Celosvetové spoločenstvo viery, ktoré vám sprostredkovalo tento satelitný cyklus prednášok Večer čo večer, je jediné spoločenstvo na Zemi, ktoré prijíma všetkých 11 bodov tejto Božej pravdy. Nie je to dokonalé spoločenstvo, ale Duch Ježišov povolal toto spoločenstvo, aby zvestovalo dokonalú pravdu Božiu pre túto generáciu doby konca. Preto dosvedčujem, že Cirkev adventistov 7. dňa, ktorej som členom i kazateľom, plní poslanie Božieho ostatku v tejto poslednej kapitole ľudských dejín. Ján 1.11 hovorí, prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale viete, čím by som chcel ukončiť? Ján 1.12, strana 104. Verš 12. Tým však, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí veria v jeho meno. 11 stĺpov pravdy. To sú Božie princípy pravdy, inšpirované Bohom, ale bez Ježíša Krista vám nič nepomôže, ak máte tých 11, keď nemáte Ježíša. A preto našou témou bolo priateľstvo s Ježíšom Kristom. A preto vám doporučujem Božie slovo a 11 Božích pravd, ale predovšetkým Ježíša Krista, ktorý je podstatou týchto 11 bodov viery. Musím končiť. Kristus sa skoro vráti. Vy sa musíte rozhodnúť. Pripojite sa k Božej cirkvi ostatku. Budete sa držať Ježíša Krista, nasledovať ho. On vám zasľubuje, že s vami bude. Pomodlíme sa. O Ježišu Kriste, chceme ťa nasledovať bez ohľadu na to, čo povie svet, pretože ty si našim pánom a spasiteľom, pánom ostatku na veky vekov. Amen.